Medyakar Nermîn Sindî ji radyoya Helîn ya Yekgirtiya Afratan ji Hewlêrê tu bixêr hatiye dengê Amerîka.
Gelek spas bo, silavetin bo.
Gelê Kurd li hemû deveran pir ji jiyana keyf hez dikin û çi qeyse Kurd di rewşa xirab da derbaz bûne, her wekû rêkeke bi xwe dibînin keyfê çêkin û xweşiyê çi bi xwe bît bû malbatê bît. Kurd taybet niha jin di rewşek xirab da gelek derbaz dibin, gelek dê û bab zarokên wan şehîd bûne, lê bi xwe jiyana xwe berdewam dikin û keyf xweşiyekê bi xwe dibînin. Nûket vî demê nexweş da, tu çê bû me bêjî li wêrê çawa bûye, keyf xweşiya wan hinda bûye yan hîna xelk berdewamin li ser jiyana xwe?
Bêguman weke destekî ve xwe îmaje pêkir, taybet ev sal barduxek cuda ji salên pêştir. Ev barduxê niha Herêma Kurdistanê têde derbas dibît, bi xweşhalî ve tenahî û aramiye, lê digel hindê bi hezaran şehîd, hezar şehîd zêdetir hatiyedan her bu parastina ve aramiye ve tenahiya ku heye. Lema em bi rewşeke da dijî niha ji bilî behî li van malan, her wiha rewşa xweşkubran neyn ku ev nexweşî bi serê wan hat û li bajê nev ser mal û halên xwe ne di rewşeka nebaş danin. Ji ez dibînin an ku xelkekê dûyî li war devera ku jiyana xwe derbas kirin. Ev hemî baroduxekê taybet bo asala çêkire ku cuda ji salên dî. Lê digel hindî, eger dîroka Kurda bigiştî bihête xwandin, ev raz û mişîriyetê têde gelek hene. Tiştekî bo xelkê bo cîhanê ji ser mînit Kurd bihêzin. Hêzeka di nav pakê Kurd da heye ku çiyek li ser nexweşiya zal bibin. Digel nexweşiyên ku hene tamê ji xweşiyê ji zînidin. Bizavê dikir eger bo her takek, eger bo xweş nebit bo dewrûberê xwe, bo xêzana xwe, bo ew layînin ku ew lêber kirse bişit rewşeka xweş çê bikir. Lewma ava asan prevet çet, bari wana xoşya kere, rayi bari doxi taybet, le digel hindi ev sal ji emidbinin ku jina kurd, an ku her takay ki kurd bikişti, xoabe behir nekirye ji her çile ve ji sürüştü cuani Kurdistan'ı. Ev sürüştü ku heye, ev ku xoşya ki bu Kurdistan'ı çetir. Behra fikira keyf xoşya takay kurd, taybet ji verdi buhari ve bebet çetir. Sekil bun digel sürüştü ku adet kwa ekeci wan elçin bizim vaki adet vaki sima eki kurda berdavam digel eki zama tekil digel sürüştü jilani derini de jilani civati de hoşuyek bu eti de
Bele, başa jinit kurd, emzanin de buharê da, komek jina bi xwed civin û diçine çûlan şînkayê bi xwed gen. Bîte wextê şînkayê hem wekû pêr bîne û gengir û ev tişte derkevin di vî wextî de li Kurdistanê. Jin berê çûn û hemî civiyan û bi xwe ev şînkayê dikirin. Nûke hêşta ev tişte heye yan ji tirsa şer da dernakevin?
Nexêr ev tişte her berdame çûnkî da ku wêneye kê rastî em bidin diyar kirin mekirsî spas bo xwedê spas bo hêzên emnahî hêza pêşmergî Kurdistanê xelkê Herêma Kurdistanê di emnahiyeka baş da dijî hêzên pêşmergê li wan ser sinûra ku digel terorîstên daişê beramber êkin yanî ew weke canê xwe fîda dikin da ku ev hêmînî û tenahiya Kurdistan têda berdewam bir lewma di nav bajêr û bajêrok û gundên Herêma Kurdistanê jiyan gelek ev asayî û ev tenahî peyvet çir ev karê komeka jina ev taybet jinêt derveyî bajêra emşin bêjin evêt li bîre destin evêt li nêzîkçiya an ku li gundê Kurdistanê jiyana xwe derbas kin bêguman berhemê destê wana têke ve bazarî û taybet dibî werdi biharê da gelek daxwazî li ser heye weke rabite nav îna ji ev diyakê biharî bin kengirin tolke an ku heta belgêt mêwa heta gelek tiştêk wiha bêguman eve ew berhemeyê destê wa jina evêt ke wekî karek û bo xwe encam dinêt in bazarî têde pîrotin eve jî dîsan çin bêjim azatiya jina kurd diyar dikêt û li ser tişt فاجردی که تو دستتون فاجردی هر چیزی که بشه مفاجی بدین کن هر کسی برای سخا اوه ایک جوان مینا کن تو راستی اشین بیجم جه شانازیه با جنا کرد دماکو کارکی وها بگمان امشن بیجم بیتر او چینه یا کن نخانده وای یا کن ندکارکی دایه جنا ماله انکو جنون بیر باجیرن اتشن زی آوائی او بناخوا بتلمینن
بله
یکی بیجی لکوایا وارا اگر ام بین بحث باجیرات بین بحثی جیان آسایی برای بچید یک میگوید ام همی خمه که بلمده های بگمان اک همی دیتا شهیده اک همی خیزان شهیده دارو که شهیده اوه انا ایتش بیکنه وک برینه که تازه یه هشتا او برین گلکت بید حتی تاریش بید لیدیکل که دیده جیان آسایی جیان بردوامی اخوه هیه
بله
چلی کارکرین هبید چلی درکتین هبید چلی دینا خیزانی دارد بله
راست هلبت جنا کرد گلی کرد بگشتی بلی تایبت جنا کرد دی دیروک دا و حتی نهاجی نیشا جیهان همی دایکو تشتک نکار جنا کرد راوستینه یا گلی کرد راوستینه کیف خوشیه ام گلک تنگاویا دا درباز بونه و هلبت اف شر و اف تنگاویا تو ام ناهی لن تعدیل مبکت و ام هیوی دارن اف روشان خوش دمک زو سر کردارابن و هر کس وگرن جیانا نورمال نرمین سندی جه رادیو هیلین یا یک گرتیا افرتا جه هولیره گلک سپاس بو به هفیوینه
سپاس بو دوباره سلاورایتی من با گهداری نویل هر جه کدرم کسی آخو